Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Nisret Gasal osuđen na 6, Senad Dautović na 13 godina zatvora zbog zločina počinjenih nad Bugojevskim Hrvatima.
Mi želimo da čujemo da je udruženi zločinac pospas u Bugojevskim Hrvatima i Srijemima. A naše očekivanja su da se pronađu nestali.
Uhapšeno 8 lica osumnjičenih za ratne zločine nad Srbima i Hrvatima na području Hadžića kod Sarajeva. Izborni zakon BiH neophodno promijeniti do lokalnih izbora, rečeno na konferenciji u Sarajevu. Oko 50 radnika bošnjačke nacionalnosti koji su dobili otkaz, ostalo jutro s protestiste firme Vitez i tu Vitezu.
Ovi ljudi videli vlade, 60 ljudi čeka prezentanje, ističe ovi radnika nevišno radnika.
Uprava željeznica Republike Srpske zaprijetila otkaznima mašinovođama. Egipatska prelazna vlada podnijela ostavku tim sutra, kiša i sutra. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom osuđuje Nisret Gasala 6, a Senad Dautović na 13 godina zatvora
zbog zločina počinjenih nad Bugojanskim Hrvatima. Istom presudom Musaib Kukavica oslobođen je optužbi. Nisret Gasal, nekadašnji upravnik logora Iskra u Bugojnu, proglašen je krivim kao odgovorna osoba za funkcionisanje logora u kojem je u nehumanim uslovima bilo zarobljeno oko 300 hrvatskih civila tokom 1993. i 1994. godine. Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapšeno je 8 osoba koje se sumnjiče za ratni zločin nad civilima i ratnim zarobljenicima na području Tarčina. Potpravo tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić kaže.
Lišni slobode osumnjičeni Đelilović, Mustafa, Čović, Fadil, Tešabić, Mirsad, Kazić, Nezir, Ujić, Bećer, Čović, Halid, Mešanović, Šerif i Kalember, Nermin, zvani Bubar. Oni se konkretno terete za ratne zločine počinjene nad osobama srpske i hrvatske nacionalnosti koje su držane u protupravnom zatočenju u logoru Silos u Tarčinu te objektima za zatočenje u prostorijama osnovne škole 9. maj u Zariću kao i u logoru u magacinima kasarne Krupa. U ovim objektima je veliki broj civilnih osoba i ratnih zarobljenika bio protupravno zatočen te su bili izloženi nečovječnom postupanju, mučenju. Kao posljedica navedenih radnji više osoba je smrtno stradala.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Mirsada Vatrača, koji se tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opštine Kotor Varoš 1992. godine. Optuženi se nalazi u bjekstvu, a nakon lišenja slobode i ekstradicijskog pritvora u Republici Hrvatskoj, izručen je pravosuđu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Optužnica tereti Vatrača da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini zajedno sa optuženim Fiketom Planinčićem, Rasimom Lisančićem, Saadom Menzilom i drugim učestvovao u napadu na civilno stanovništvo srpske nacionalnosti u selu Serdari u opštini Kotor Varoš, koje je bilo izvan područja ratnog sukoba. Uprava željeznica Republike Srpske od danas je zaprijetila otkazima mašinovođama. Time, nakon 43 dana umjesto dogovora o postavljenim uslovima i prekidu štrajka, menadžment traži najstrožiju kaznu za mašinovođe koji su obustavili rad 10. oktobra uz zahtjev da im se vrati raniji dodatak na platu, takozvani kilometar sat. Mašinovođe su za sutra najavile dolazak u Banja Luku na mirne proteste uoči sjednice vlade o stanju u željeznicama. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio je da je vlada uspjela osigurati fiskalnu stabilnost budžeta u ovom entitetu i bez sredstava Međunarodnog monetarnog fonda. Svi su budžetski korisnici uredno servisirani, osigurane su sredstva kojima se izmiruju obaveze prema neratnim invalidima, dugovi prema ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima, porodicama poginulih te redovna isplata penzija, rekao je Nikšić. Tužilaštvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv bivšeg komandira logora za ratne zarobljenike u Kerestincu Stjepana Klarića i još 4 osobe zbog sumnje da su 91. i 92. godine zlostavljali i mučili ratne zarobljenike i civile među kojima su bile i žene. Članice Europske unije trebalo bi danas da postignu preliminarni dogovor o novim sankcijama protiv Irana i stavljanja na crnu listu oko 200 pojedinaca i kompanija. Sjedinjene Države, Velika Britanija i Kanada najavile su novu rundu sankcija Iranu uslijed sve veće zabrinutosti u vezi sa nuklearnim programom Islamske Republike. Glavni tužilac Moreno Campo izjavio danas u Tripoliju se Sejfu al-Islamu Gaddafiju, uhapšenom sinu bivšeg libijskog lidera, ne mora suditi u Hagu ako je libijski pravni sistem spreman da se uhvati u koštac s tim. Za Gaddafijim sinom, koji je uhapšen u subotu na jugu Libije, Međunarodni krivični sud izdao je potjernicu zbog zločina protiv čovječnosti.
Slobodna Evropa.org. budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Žana Kovačević priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom osudio je Senada Dautovića na 13, a Nisveta Gasala na 6 godina zatvora zbog zločina počinjenih nad Bugojanskim Hrvatima 1993. i 1994. godine. Istom presudom Musaib Kukavica oslobođen je optužbi. Suđenje je počelo u februaru 2008. Slušamo Mirnu Sadiković.
Presuda Senadu Dautoviću prva je presuda za udruženi zločinački poduhvat koji je počinio neki pripadnik armije Bosne i Hercegovine. Cilj poduhvata je, kako je navedeno u obrazloženju presude, bio da se lica hrvatske nacionalnosti koja su se predala pritvore, a da se oni koji su označeni kao ekstremi likvidiraju. Dautović je svjesno doprinio izvršenju plana, stoji između ostalog u presudi. Nisvet Gasal, kojem je izrečena kazna zatvora od 6 godina, proglašen je krivim da je kao upravnik logora na stadionu Iskra, gdje je bilo zatočeno oko 300 Hrvata, snosio odgovornost za nedjela njemu podređenih lica. Musaib Kukavica je oslobođen jer je, kako stoji u obrazloženju, kao komandir straže na stadionu svoja zapažanja prenosio upravniku i nije bio u poziciji odlučivanja. Porodice ubijenih kažu kako im je u ovoj presudi najvažnije da je utvrđeno kako je riječ o udruženom zločinačkom poduhvatu, kaže Serafina Kolobrat, predsjednica udruženja porodica nestalih.
Mi želimo da čujemo da je bio udruženi zločinački poduhvat u Bugojnu nad bugojanskim Hrvatima i civilima. A naše očekivanja su da se pronađu nestali, da se istina otkrije. Presuda neće ništa izmijeniti ako ljudima ne proradi savjest i ne pomognu obiteljima koji već više od 18 godina žive u agoniji.
Nakon današnje presude za zločine nad bugojanskim Hrvatima, prvooptuženom Dautoviću, koji se branio sa slobode, određen je pritvor, dok su za Gasala ostale na snazi mjere zabrane do drugostepene presude. U izdržavanje kazne bit će im uračunato vrijeme koje su proveli u pritvoru od početka postupka 2007. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je održana sjednica privremene zajedničke komisije oba doma državnog parlamenta za provođenje presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. S obzirom da je proces iznošenja prijedloga za provođenje ove presude završen, danas su predstavnici parlamentarnih stranaka samo razmijenili mišljenja o njima. Rok za konačnu odluku, odnosno utvrđivanje amandmana na Ustav BiH, ističe za 7 dana. Izvještava Mila Dobradović.
Predstavnici parlamentarnih stranaka danas su uglavnom ponavljali svoje prijedloge za provođenje presude Sejdić-Finci. Predsjedavajući privremene zajedničke komisije Šefik Džaferović najavio je da će se konkretna rješenja moći sagledati tek tokom sutrašnjeg dana.
Ja sada u ovom trenutku naravno ne mogu da govorim o tim prijedlozima, to je dakle preuranjeno. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati sutra tokom ove dvije sjednice koje su zakazane.
Krajem ovog mjeseca, odnosno 1. decembra, komisija planira da završi rad, dodaje Džaferović.
Rad je moguće završiti tako što će biti utvrđeni amandmani na Ustav Bosne i Hercegovine i u potpunosti implementirana presuda. Postoje određeni elementi koji upućuju na zaključak da bi se oko Doma naroda možda mogla postići saglasnost. To je dakle moje mišljenje kada je u pitanju predsjedništvo. Tu su stvari oko načina izbora poprilično čvrsto postavljene. Predstavnici iz Republike Srpske insistiraju na direktnom izboru članova predsjedništva. Političke stranke iz federacije uglavnom se opredeljuju za indirektan izbor članova predsjedništva.
Predstavnik Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine u privremenoj zajedničkoj komisiji Vehid Šehić smatra da je ostvaren pomak u radu komisije i da unutar parlamentarnih stranaka postoji raspoloženje za implementaciju presude Sejdić-Finci.
Ja bih želio samo da se sa daleko više povjerenja razgovara među njima. Tog povjerenja uvijek nema jer se boje nekih daljnjih koraka, ali ovdje svi su da se uklone svi vidovi diskriminacije. Ako su za to, onda će morati prihvatiti ona rješenja koja sve građane Bosne i Hercegovine, sve njene narode, predstavnike nacionalne manjine kao i nacionalno neopredjeljeni, da im pruže jednake mogućnosti da participiraju u političkom životu ove države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
O presudi Suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci i presudama Ustavnog suda BiH koje se odnose na izbore u gradu Mostaru i izborne jedinice u Republici Srpskoj, bilo je riječi i na današnjoj konferenciji o izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Kako je rečeno, imperativ je da se izmjene i dopune izbornog izbornog zakona donesu do lokalnih izbora. Detalje prenosi Marija Arnautović.
Reforma izbornog sistema u Bosni i Hercegovini je nužna. On se mora uskladiti sa presudama međunarodnih i domaćih sudova, te na najmanju moguću mjeru svesti anomalije koje postoje u tom sistemu. Prema analizi Centra civilnih inicijativa, koja je predstavljena danas na konferenciji Izborno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine, katalizator neuspješne demokratizacije, izborni zakon Bosne i Hercegovine ima desetine nedostataka koji se nužno moraju mijenjati. Autor analize Adis Arapović.
Ustav Bosne i Hercegovine i izborno zakonodavstvo praktično osuđeno pred Međunarodnim sudom za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sedić-Finci. Pored toga, krupnije anomalije koje su uočene jesu prevaziđene granice izbornih jedinica, vrlo diskutabilan proces imenovanja i uloga biračkih odbora, nepostojanje mehanizma vanrednih izbora u izbornom zakonu.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić kaže da je jedan od najvećih problema implementacije izbornih rezultata, što je pokazala i činjenica da više od godinu od okončanja opštih izbora nije konstituisano vijeće ministara Bosne i Hercegovine.
Jedan dobar dio vlasti i organa se uspostavlja na osnovu posrednih izbora proisteklih iz tih neposrednih izbora, a to vam je stanje ono koje traje od onda kad smo mi od izbora u roku 30 dana objavili i implementirali te rezultate i traje do današnjeg dana i još nije završeno.
Interresorna radna grupa za pripremu izmjena i dopuna tri zakona koji čine izborni sistem već je počela sa radom, a planirano je da se ove zakonske reforme završe do kraja aprila naredne godine. Riječ je o izmjenama izbornog, zatim zakona o financiranju političkih partija i zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući radne grupe Halid Genjac kaže da je pored svih nedostataka izborni sistem Bosne i Hercegovine u nekim rješenjima napredniji od sistema zemalja u okruženju.
To što je naše izborno zakonodavstvo najbolje u regiji ili među najboljim ne znači da ne može biti još i bolje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Oko 50-ak radnika bošnjačke nacionalnosti koji su dobili otkaz održalo jutros protest ispred firme Vitezit u Vitezu. Njima nije uvezan radni staž, a pred kapijom ostaće, kako najavljuju, do ispunjenja uslova. Iz Viteza se javlja Srećko Stipović.
U proljeće ove godine čak su štrajkovali i glađu kako bi ostvarili svoje prava iz radnog odnosa, jer im nije uvezan radni staž kako to zakon nalaže. Mnogi od njih su na rubu gladi. Safet Sivro, predsjednik štrajkačkog odbora radnika Vitezita bošnjačke nacionalnosti.
Imali smo više razgovora i sa ministrom i obećanja, sa ministrom Trhuljom obećanja da će se status polako rješavati sistematski, međutim nije se ništa riješilo. Nakon 8 mjeseci smo ostali samo nejači. Međuvremeno sam umrla jedna radnica. Ovi ljudi su i dalje gladni, 60-ak ljudi čeka penzionisanje što se tiče ovih radnika nerješeno radno pravnog statusa i oko 30-ak radnika sadašnjih uposlenika.
Bivši radnici Vitezita večeras će prenoćiti pred kapijom poduzeća uz vatru, a sutra će nastaviti mirne prosvjede. Pred kapijom se nalazi i veći broj policajaca, čija je zadaća spriječiti ulazak bivših radnika u krug poduzeća. U Federaciji BiH na uvezivanje radnog staža prema zakonu o radu čeka oko 40.000 radnika. Iz Viteza za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15:13, podsjećam na neke od vijesti dana. Nisvet Gasal osuđen na 6, Senad Autović na 13 godina zatvora zbog zločina počinjenih nad bugojanskim Hrvatima. Uhapšeno 8 lica osumnjičenih za ratne zločine nad Srbima i Hrvatima na području Hadžića kod Sarajeva. Izborni zakon BiH neophodno promijeniti do lokalnih izbora, rečeno na konferenciji u Sarajevu. Oko 50-ak radnika bošnjačke nacionalnosti koji su dobili otkaz održalo jutros protest ispred firme Vitezit. Uprava željeznica Republike Srpske zaprijetila otkazima mašinovođama. Vrijeme sutra, kiša i susnježica.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15:30. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Zaduženja, nezaposlenost, izostanak stranih investicija i velika javna potrošnja obilježili su rad vlasti Republike Srpske ove godine.
Od ukupnog broja usvojenih tačaka dnevnog reda na sjednicama vlade Republike Srpske, tek 17% mjera u izvjesnoj vezi sa životnim problemima građana u Republici Srpskoj.
Koliko u današnjoj Bosni i Hercegovini religija dominira društvenim i političkim prostorom, te u kojoj je mjeri sekularnost ravnopravno zastupljena u dimenziji države, pitanja su o kojima je bilo riječi na konferenciji pod nazivom BiH sekularna ili vjerska država.
Ulazak u vojne strukture države uspostavile svoje institucije vojnih kapelana koje su postale paralelna ministarstva državnim ministarstvima, radi se o odgojno-obrazovnim i znanstvenim institucijama i o uvođenju vjeroučenja vjerskih obreda u njih, da bi se preko tih institucija utjecalo na karakter društva.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Hiljade egipatskih demonstranata odazvalo se na poziv na milionski protestni marš okupljajući se na trgu Tahrir u Kairu u četvrtom danu protesta protiv vojnih vlasti u kojima su poginule 33 osobe, a skoro 2000 ranjeno. Oni nisu zadovoljni jučerašnjom ostavkom vlade i traže da vojska u potpunosti prenese vlast na civilne institucije. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Egipatska prelazna vlada Esama Šarafa juče je podnala ostavku vladajućem vojnom savjetu, ali će ostati na funkciji dok ne bude donesena konačna odluka o njenoj daljoj sudbini. Ona je zbog neefikasnosti i počinjenosti vojsci bila oštro kritikovana od početka svog mandata u martu. Ostavka civilne vlade je još jedan težak udarac za autoritet vojnog savjeta i baca sumnje oko daljeg razvoja događaja uoči prvih parlamentarnih izbora koji treba da počnu u ponedjeljak, ocjenjuje Reuters. Vladajući savjet je u ponedjeljak večer pozvao i na pregovore s političkim snagama kako bi pronašli zajedničko rješenje. Savjet izrazio duboko žaljenje zbog žrtava u posljednjim incidentima, no mnogi demonstranti su odbacili ovaj poziv na pregovore. Oni su nezadovoljni zbog nastojanja vojnih struktura da proguraju amandmane na ustav. Vojska je obećala da će predati vlast posle predsjedničkih izbora iduće godine ili početkom 2013. Demonstranti optužuju vojnu vlast da odugovlači proces i traže da se armija povuče odmah po okončanju parlamentarnih izbora krajem marta 2012. godine, kao i da se u aprilu raspišu predsjednički izbori. Vojni savjet u subotu saopštio da će parlamentarni izbori u tri faze početi 28. novembra.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Zaduženja, nezaposlenost, izostanak stranih investicija i velika javna potrošnja obilježili su rad vlasti Republike Srpske ove godine. Ovo je rečeno na konferenciji za novinare Centara civilnih inicijativa nevladine organizacije koja je uradila monitoring rada vlade i skupštine tog BH entiteta za prva tri kvartala ove godine. Informiše Maja Bjelajac.
Vlada Republike Srpske sastajala se češće od prethodne i razmatrala više tačaka dnevnog reda. Ministri su na zasjedanjima skupštine aktivniji nego što su bili oni u prethodnom sazivu. Neki su od zaključaka Centara civilnih inicijativa za prvih 9 mjeseci ove godine. Ipak, veliki broj negativnih trendova veže se za aktuelni sastav entitetske vlade. Budžet je usvojen bez ozbiljnog uključivanja javnosti u njegovo kreiranje, a rad vlade je sve netransparentniji. Efekti njenog rada kada je riječ o rješavanju najaktuelnijih problema građana gotovo su zanemarivi. Željko Ninković, konsultant u Centrima civilnih inicijativa.
Od ukupnog broja usvojenih tačaka dnevnog reda na sjednicama vlade Republike Srpske, tek 17% mjera u izvjesnoj vezi sa životnim problema građana u Republici Srpskoj.
Iz Centara civilnih inicijativa napominju da se vlada Republike Srpske pokazala socijalno neosjetljivom jer je ukinula subvencije za električnu energiju socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva. Naknada za tuđu njegu i pomoć je 41 marku, smanjene su subvencije za zapošljavanje i poljoprivredu. Neefikasnost parlamenta dijelom je posljedica i neefikasnosti vlade koja ne utvrđuje dovoljno zakona i kasni s realizacijom planova. Odgovornost ipak nije na jednoj strani, podsjeća Željko Ninković i ističe.
Ono pravo pitanje koje se postavlja zbog čega Narodna skupština uporno pristaje na podređen položaj u tom odnosu kada Poslovnik o radu Narodne skupštine jasno propisuje da Vlada Republike Srpske treba da podnosi izvještaje Narodnoj skupštini, a ne da bude obrnuto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke.
Koliko u današnjoj Bosni i Hercegovini religija dominira društvenim i političkim prostorom, te u kojoj je mjeri sekularno zastupljena u dimenziji države, pitanje su o kojima je bilo riječi na konferenciji pod nazivom BiH sekularna ili vjerska država, koja je održana u Sarajevu. O ovoj su temi govorili BiH intelektualci i teolozi, a skupu su prisustovali i studenti. Koji su odgovori ponuđeni, čućemo od Tine Jelin.
Temeljni princip uređenja države i društva u Bosni i Hercegovini, koji podrazumijeva i odvojenost države od utjecaja pojedinaca i konfesija, odavno je narušen u Bosni i Hercegovini, mišljenja je Ivo Komšić, profesor na Filozofskom fakultetu, zahvaljujući uz ostalo i rastućem utjecaju vjerskih zajednica na politiku i državu. Proces depolitizacije institucija i gubljenje građanskog imao je za cilj vjersko liderstvo, objediniti sa političkim državnim liderstvom, što su dodaj Komšić manje ili više vidljivo činile sve konfesije u Bosni i Hercegovini.
Ulazak u vojne strukture države uspostavile svoje institucije vojnih kapelana koje su postale paralelna ministarstva državnim ministarstvima, radi se o odgojno-obrazovnim i znanstvenim institucijama i o uvođenju vjeroučenja vjerskih obreda u njih, da bi se preko tih institucija utjecalo na karakter društva.
U zakonu o slobodi vjere i pravnom položaju vjerskih zajednica navodi se da su vjerske zajednice odvojene od države i dodaje da je u Bosni i Hercegovini zagarantirana sloboda kolektivnog, individualnog i privatnog ispovjedanja vjere. Profesor Faruk Kačić kaže kako je problem koji se javlja u Bosni i Hercegovini nakon rata, što su religijske zajednice i crkve koncept javne sfere shvatile kao političku sferu.
Da su religije i religijske zajednice i crkve kao dio javne sfere uzele područje nevladinog sektora i otvarale humanitarne, karitativne, socijalne, obrazovne i druge institucije i vršile servis društvu, očigledno mi takvih dilema ne bi bilo.
Za razliku od prethodnika, Nerzuk Čurak, profesor sa Fakulteta političkih nauka, mišljenja je kako je Bosni i Hercegovini potrebna nova debata, koja će i sekularno i vjersko objediniti. Treba nam, kaže, pluralno društvo koje, pored očuvanja sekularnosti, izgrađuje društveni ambijent u kojem će sve vrijednosti, poput religijskih, moći dovesti do izražaja. No to se neće uskoro desiti, jer nema volje ni znanja, zaključuje Čurak. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Danas je u Sarajevu održana rasprava Bosne i Hercegovine između istorijskog kontinuiteta i kontinuiteta osporavanja. Osnova za razgovor bio je istoimeni zbornik radova Istorijskog instituta BiH, zabilježila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Odgovarajući na drugi dio naziva rasprave, kontinuitet osporavanja države Bosne i Hercegovine, dr. Tomislav Išek je istoričare koji su uglavnom bili učesnici skupa usmjerio u aktuelno vrijeme.
Kad čujem ozbiljne ljude koji negiraju Bosnu i Hercegovinu, da Bosna i Hercegovina ne postoji, da je to zajednica, da to nije država, kad osporavaju jedan narod, Bošnjake, kad osporavaju sve institucije države. Pa molim vas lijepo, gdje mi živimo?
Kroz istoriju se uspostavljao, ali i narušavao identitet Bosne i Hercegovine. Iza toga su uglavnom stajali politički interesi, naglašava dr. Husnija Kamberović.
Preživjeti ili umrijeti, dilema pred kojom se ova zemlja povijesti, obično je preživljavala do narednog povijesnog izazova kad se ta dilema ponovo pojavljivala.
Akademik dr. Dževad Juzbašić pak smatra da se politika najviše upetljala u nauku o jeziku, pa se i na taj posredan način osporava kontinuitet Bosne i Hercegovine.
Svaka naša mala nacija želi da ima svoj jezik, ali se nikad u Bosni i Hercegovini nije govorilo da narod u Bosni i Hercegovini govori više jezika, nego je bio problem kako taj jezik nazvati.
Odgovornost istoričara je da istražuju, pišu, tumače, ali i govore o kontinuitetu BH države, naglašeno je tokom ovog skupa. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Iako se političke stranke deklarativno zalažu za ravnopravnost, u Vijeću ministara BiH i u predsjedništvu nema ni jedne žene, a svjetla tačka je 5 ministrica u Vladi Republike Srpske. Zakon propisuje da je Bosna i Hercegovina dužna poštovati zastupljenost od 40% i za žene i za muškarce. Ovo je rečeno na konferenciji koja se bavila povećanjem učešća žena u politici koja je održana u Sarajevu, zabilježila Aida Đugum.
I pored solidne zakonske regulative koju Bosna i Hercegovina ima, i dalje žene nisu dovoljno zastupljene u politici, kaže predsjedavajući parlamentarne komisije za ravnopravnost polova Nikola Zančić.
Prema statističkim pokazateljima u zastupničkim tijelima u Bosni i Hercegovini je nešto jedva preko 20% žena, dok u tijelima izvršne vlasti taj broj je skoro zanemariv, što znači da skoro da nema žena u tijelima izvršne vlasti.
Zakon propisuje da je Bosna i Hercegovina dužna poštovati zastupljenost od 40% i za žene i za muškarce, međutim žena je mnogo manje, kaže direktorica Agencije za ravnopravnost polova Samra Filipović-Hadžiaptić.
Same političarke nisu zadovoljne niti svojom pozicijom, niti predstavljanjem žena, odnosno mjestu žena u javnom i političkom životu. Na svim nivoima, što znači i u vijeću ministara.
Potrebno je, kaže Nikola Zančić, u narednom periodu promijeniti izborni zakon BiH kako bi žene ravnopravno sa muškarcima sudjelovale u vlasti.
I oko toga postoje različite ideje kako bi se u zastupničkim tijelima osiguralo da se broj žena koji se inače u skladu sa izbornim zakonodavstvom kandidira ne izgubi nakon izbora, da se ne smanjuje ovaj broj koji je kandidiran. Postoji ideja o zatvaranju lista, postoje danas ovdje rečene ideje koje se protive zatvaranju lista. Nismo čuli razrađene ideje šta je drugi mogući princip, pogotovo kad je u pitanju izborni zakon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugun.
Iako je Skupština opštine Doboj još polovinom marta 2008. donijela odluku da će sa 100 maraka mjesečno, odnosno 1200 maraka godišnje, pomoći porodicama sa troje, četvero i više djece, isplata obećanog novca počela je tek danas. Nadležni kažu da u opštinskoj kasi nije bilo sredstava za realizaciju odluke koja je usvojena radi stimulisanja nataliteta na području Dobojske opštine, informiše Anes Grbešić.
Poslije 3 godine i 8 mjeseci čekanja počela je isplata obećane pomoći za 138 porodica sa troje, četvero i više djece, koja su rođena tokom 2008. i 2009. godine. U budžetu opštine Doboj za te namjene osigurano je oko 150.000 maraka. S obzirom da je odluka o pomoći višečlanim porodicama donesena još 2008. godine, neki roditelji su s nevjericom dočekali njenu realizaciju.
Pa da vam kažem da se nisam nadala i nisam se nadala i kad su me pozvali na broj telefona da dođem danas da prisustvujem i nisam se nadala i još dok ne podignem pare ne nadam se, ne znam, hvala im opet. Jednostavno nisam se nadala što opet.
Pa dobro, kupćemo malo praška, malo ćemo dadžbine plati, dobro, dobro opet, šta ćemo, ne možemo tražiti nešto od mišika. Kad nema, nema ni država, nema ni opština, šta ćemo, situacija takva kakva.
Obećani novac roditeljima nije mogao biti isplaćen ranije zbog manjka u opštinskom budžetu, objašnjava dobojski načelnik Obren Petrović. Petrović je odbacio primjedbe da je lokalna vlast tek sada počela da realizuje sopstvene odluke iz 2008. godine, jer će naredne godine biti održani opštinski izbori.
Budžet je bio 2008. 47 miliona, 2009. je bio 20 miliona. Mi smo stvorili uslove, znači sada da imamo budžet 35 miliona, također iduće godine planiran 35 miliona i znači stvorene su pretpostavke da možemo isplatiti ova financijska sredstva.
Manjak u opštinskoj kasi dakle prolongirao je realizaciju odluke o pomoći višečlanim porodicama. To međutim nije spriječilo dobojskog načelnika da početkom godine donese odluku o kupovini super luksuznog novog modela BMW X5 koji je plaćen sa oko 140.000 maraka, dok je za izmirenje duga prema višečlanim porodicama opština Doboj izdvojila tačno 147.300 maraka. Porodice koje su poslije 2009. godine dobile treće ili četvrto dijete još čekaju obećanu pomoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najprije vijesti koje su stigle u toku emisije. Sudsko vijeće Haškog tribunala odbilo je zahtjev Radovana Karadžića za jednomjesečnom pauzom u suđenju prije početka izvođenja dokaza koji se odnose na genocid u Srebrenici. Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom osuđuje Nisveta Gasala na 6, Senada Dautovića na 13 godine zatvora zbog zločina počinjenih nad bugojanskim Hrvatima. Po nalogu državnog tužilaštva danas je uhapšeno 8 osoba koje se sumnjiče za ratni zločin nad civilima i ratnim zarobljenicima na području Trčina. Političke stranke zastupljene u parlamentu Bosne i Hercegovine i dalje bez dogovora o provođenju presude u predmetu Sejdić i Finci. Fiskalni savjet BiH ni danas nije postigao dogovor o raspodjeli prihoda sa jedinstvenog računa od indirektnih poreza, kao ni o budžetu Bosne i Hercegovine za narednu godinu. Uprava željeznica Republike Srpske od danas je zaprijetila otkazima mašinovođima. Članice Europske unije trebala bi danas da postignu preliminarni dogovor o novim sankcijama protiv Irana i stavljanja na crnu listu oko 200 pojedinaca i kompanija. Nekoliko desetina hiljada egipatskih demonstranata je danas na trgu Tahrir u Kairu u četvrtom danu protesta protiv vojnih vlasti. Vrijeme sutra nestabilno, na jugu će padati kiša, na planinama snijeg, u ostalim područjima kiša i susnježica, krajem dana snijeg. Jutarnja temperatura od -4 do -1, na jugu do 10, najviša dnevna od -1 do -4, na jugu do 13 stepeni Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18.22 sata. Ugodan ostatak dana želi vam producent Zoran Mijatović, urednica vijesti Žana Kovačević i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.